Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Za skalami. Tento raz som sa porozprával s našim ďalším reprezentantom Marekom Radovským z Andlovej. Marek sa špecializuje na lezenie s cepinmi a mačkami od umelé steny, cez skalky až po hory, kde sa mu darí postupne zvyšovať hranicu slovenského voľného zimného lezenia. Nielen v Tatrách môžeme od neho nájsť nové náročné cesty, ale rovnako aj v Peru a v neposlednom rade v Kyrgyzstane. Ich cesta Ice Dry Queen na Mont Sabor, ktorú tu vylízol s Jurajom Švingalom, sa umiestnila do zoznamu top ciest sveta za rok 2022 a bola nominovaná na Piolet d'Or, čím urobili dobre meno nielen sebe, ale aj celému Slovensku. Prejdeme si aj jeho začiatky a neopomenieme ani viac dĺžkové lezenie v okolí Prievidze, tréning, prácu, dry toolingovú scénu, expedície a predovšetky naše Tatry. Prajem vám príjemné počúvanie. Tak ahoj Marek, som rád, že si prijal pozvanie do tohto rozhovoru, túto podstate to kanadské smreky na Machnatom. Tak možno trošku inak skúsim, skús sa ty sám predstaviť.
No tak, volám sa Marek Radovský, pochádzam z Handlovej. S lezením som začal až na konci vysokej školy, takže niekde okolo 24. 5. roku. V Handlovej funguje už roky horolezecký klub Prometeus, kde pán menom Štefan Krč naučil alebo podielal sa na výuke hádam všetkých generácií, ktoré sme tam vyrástli. A vlastne on ma aj zaučal do všetkých tých tajov a vlastne nad Handlovou máme veľký kríc. Je to východná stena, tak do 200 metrov sú tam cesty, letné, zimné, takže tam som začal aj teda s viacložkovým lezením, či už teda letným alebo zimným. A to poslúžilo vlastne ako príprava na potom na lezenie v horách, Tatrách a tak ďalej.
Takže hneď od začiatku si mal takú nejakú ambíciu liezť v tých horách? Nebolo to, že umelé steny a podobne?
Nie, vôbec. Ako samozrejme máme takú menšiu bouldrovú stenu, kde človek začínal. Keď som mal prvýkrát vyhnúť zadok v 45-ke, tak som nechápal, ako je to vôbec možné. No ale to, čo ma ťahalo k lezeniu, boli samozrejme hory. Kvôli vlastne horám som potom začal aj drytoolovať a trénovať a tak ďalej, aby som v tých horách vlastne zosilnil.
A tá prvotná inšpirácia bola knihy, alebo filmy, alebo rodina, priatelia?
Ani nie. Viac menej to bolo, by som povedal, také... Som odmala ako tramp chodil do prírody s rodičmi a potom z toho prírodzene začali také prechody, nízke Tatry, Fatry, západné Tatry a tak. A potom nás napadlo, však poďme, ja neviem, na Grossglockner, hej, turisticky a tak. A potom človek zistí, že potrebuje, bolo by vhodné vedieť s tým lanom trošku manipulovať nejakú tú karabínu a tak ďalej. Tak vlastne to tak postupom času vyplynulo a kamarát vtedy liezol, tak sa ma opýtal, že poď, vyskúšame nad Rematou také lyžiarske stredisko, čo už nefunguje, je Bralová skala, taká 90-metrová skalka a tam vlastne som prvýkrát vyskúšal lezenie viacdĺžkové a tak to človeka chytilo nejako a už 4 roky funguje. No.
Takže teba vlastne ten luft priťahoval, nie?
Zrejme to tak asi bolo, no. A tie hory proste, akože tam som chcel sa dostať odjak živa, no.
A zostaneme najprv možno v tom okolí, tie hornej Nitry, Handlovej a tak ďalej, pretože predsa len je to niečo zaujímavé v tom, že človek pri viacdĺžkovom lezení si v rámci Slovenska predstaví samozrejme Vysoké Tatry, hej. A možno pár ľudí vie, že aj v Zádieli je niečo také a potom tá horná Nitra, tie andezity a skaly, ktoré tam máte, tam to skutočne, že požehnanie. Tak možno to tak skús predstaviť, že čo tam všetko je a čo sa dá.
Je to tak, no, spomínal som ten veľký kríc, to je andezit, Výbor hakovaných ciest, tam je od jednodĺžkových po viacdĺžkové okolo 50. Na Malom Kryci sú viacdĺžkové cesty mixové, tie sú troška kratšie, tie sú tak do 90 metrov. No potom táto Bralová skala nad Rematou, to je zlepenec, taký veľmi zvláštny zlepenec, tiež tak do 90 metrov zhruba. No a väčšina ľudí už potom pozná kúsok od Prievidze Hrádok. No, to sú všetko teda letné cesty. Neviem, koľko to má, 120 najdlhšia možno, že. Čo ešte viacdĺžkové? To bude asi všetko. Ešte niekde sú steny nad Boldrovou oblasťou, nad Lehotou potačníkom. Ale to je väčšinou také schovaté v lese a pokiaľ vás tam niekto nedovedie, tak to nenájdete.
Hej. Dobre, zaujímavé je ale to, že samozrejme väčšina tých viacdĺžkových skaliek je letných, ale ako vyzerá to zimné skalkárske viacdĺžkové lezenie, alebo ako to nazvať u vás?
Je to úplne identické s Tatrami, trávky, špárky, akurát ten andezit je lištovatý, čiže sú tam také maličké horizontálne lišty. Odistené to je tak, by som povedal, veselšie, že každé 3-4 metre je nit, plus keď nejak pod snehom, že ho nenájdete, tak máte aj 8-9 metrový odles niekedy. Ale samozrejme nosíme so sebou zakladačky, tak je tam možnosť založenia si. A je to zaujímavé v tom, že niektoré cesty sa tam leze cez previsnuté trávy. A tým, že to je východná stena, tak je to veľmi náchylné na podmienky, lebo skala je čierna, jak ráno môže byť aj minus 10 v noci, ráno vyjde slnko, začne do toho svietiť a o 10 už je z toho zahradkarčenia. Takže, ale je to, škola je to vynikajúca. Cesty sú tam maximálne tak asi do M6+, ale keď to má 170-200 metrov, tak je to výborné lezenie, 5 lžok, paráda.
Tak to je vyššie ako niektoré populárne steny v Tatra, hej, keď sa to tak vezme. A aká ste tam komunita? Koľko vás tam chodí?
Tak ono sa to rokmi mení. Keď som začínal liesť, tak liezlo viacej ľudí. Potom prišli deti, rodiny, školy a tak ďalej. Momentálne väčšina ľudí už v handlovskom klube lezie tak rekreačne. Ale tak všeobecne sa nás točí okolo toho lezenia, v klube funguje okolo 20-25 ľudí. A plus teda tie detské krúžky a vždy nejaké jedno-dve deti ostanú aj po skončení krúžku, aj že pomaličky to pribúda.
Takže vnímaš to tak, že tá umelá stena je vlastne ako keby taký inkubátor na to, aby prichádzala tá ďalšia generácia, hej?
Áno, ono to vlastne patrí ako pod centrum voľného času, takže vlastne je to mimoškolská aktivita pre deti a síce tá stienka je malinká, ale tým, že máme tú stienku aj vonku, kde sa konajú aj preteky, aj teda letné, aj drajtulové, tak sa čosi priučia tie deti a potom niektoré pokračujú, niektoré skončia, ale ako využíva to veľa ľudí, veľa
detí. Je to pekné aj v tom, že dva slovenské reprezentanti, Ačkovi, sú z handlovej, hej? Peťo Kuridza, ty.
Hej, práve som to akurát minule spomínal, že je to taký paradox, že jeden z najmenších možno klubov na Slovensku je ja. Dvaja členovia sme v Ačkovej repre tento rok.
A čo je možno ešte zaujímavejšie, že každý diametrálne iným smerom sa svojím spôsobom uberal. Ja ale viem, že ty si, a už si spomenul, že si začal neskôr s tým lezením, hej, predtým si hrával futbal, tak hej?
Áno, áno.
A iné športy, tak mal si nejaký ten športový základ?
Áno, ja som vlastne od malička lyžoval. Už v 2 rokoch som vedel lyžovať, lebo otec bol za čas Československa, majster Slovenska v obráku, tak vlastne odmala sme aj s bratom lyžovali. Neskôr k tomu prišiel futbal, potom som závodne hrával basketbal, cyklistiku, vtedy sa tomu ešte hovorili zjazdy, aj ako slovenský pohár v traili som chodil na bicykli. Ale ten futbal ma držal najdlhšie, to pochopil som to až niekedy okolo 24. roku, že sú aj rozumnejšie športy na tomto svete.
Jasné. A ten tréning, viem, že ty si začal trénovať a trénoval si v tom čase cca s 13-ročným Peťom Kuricom, hej? Ktorý, ako sme ho už predtým spomenuli, je náš úspešný slovenský pretekár a je skalkár. Ako to teda vyzeralo, že vysokoškolák s 13-ročným chalaňom mali spoločné tréningy a jak ste sa vôbec doťahovali a doplňali?
Ono to tak ako situácia, to vyplynulo z tej situácie úplne prirodzene, pretože ja som chcel jesť, nebolo moc kým a Peťo chcel to isté, tak vlastne sme sa dali dokopy. A tým, že on bol mladý, tak jak som ja študoval veci pre seba, aby som sa vedel zlepšovať, tak som ich na ňom skúšal a potom z toho vzniklo v úvodzovkách, že som bol jeho tréner. Veľa sme spolu liezli a keď som videl, ja neviem, že chalan je odrastený na boldrok, na plaste, po veľkých chytoch, tak som ho dal do platničiek, na kalamárku, do ťažkých ciest a proste, ja neviem, mal vylezené 7C v Previse, ale 8 na kalamárke v Kolmici nevedel vyliezť. Hej. A vlastne takto, to čo mu nešlo, to som na ňo skúšal, to som s ním robil.
A potom si to obroval na sebe?
Áno. Ja som zase bol presný opak, mne išli platničky, nevedel som liezť Previse, takže takto sme to nejak kombinovali a zistili sme, že to funguje. Myslím, že sme sa posunuli obidvaja v tom čase dosť výrazne.
Tak je to asi aj o tej ochote, že každý bol ochotný ísť aj tam, kde mu to nešlo.
Presne tak. Tak si myslím, že by mal aj tréning čiastočne fungovať. Že pracovať na tom, čo ti ide. Je to síce príjemné, lebo si v tom dobrý, ale musíš robiť, mal by si podľa mňa robiť na tom, čo ti nejde, aby si sa zlepšil, ak sa chceš zlepšiť.
A ty si hneď od začiatku mal ambíciu trénovať podľa nejakých plánov, programov, zisťoval si si o tom informácie, alebo to bolo len také popoliezanie na stene a až potom si to pretavil do nejakého systému?
Ako systematicky som nikdy netrénoval ani Peťa, ani seba, len som sa čítal som si, vzdelával som sa a upravoval som si to na seba, tak aby to nejako fungovalo a neodpalil som si všetky končatiny, hej, lakte, ramena, čo sa čiastočne podarilo a čiastočne nie. No a ja som mal jediný cieľ, keď som začal liezť, tak som chcel, že raz chcem vyliezť 8 na skala, akože. Tak to bol taký cieľ, ktorý ma ťahal. No a to vieme, že keď už človek dosiahne ten cieľ, tak si stanoví ďalší a tak ďalej, no ale tak postupne, a viac menej gro je iba lezenie a ten tréning je veľmi malá časť. Akože.
Nie, ale toto sú všetko v podstate lezenie, skalkárčina a tak ďalej s rukami. Ty si sa predsa len odchýlil a prebehol na ten, alebo ako to nazvať, viacej si sa vyprofiloval ako drytoolista. Čo bol ten prvotný impuls? Predsa len na nejakom plaste, nejaké motyky si asi nechytil do ruky. Že kde ťa to tak nejako naviedlo?
Ono zase, ten pôvodný impuls je u toho Štefana, ktorého som spomínal, a na Veľkom Kríci. Keďže tam tie ťažšie cesty som nevedel vyliesť, tak a vtedy Andy z Handlovej Harak, on mal už dlhšie dobre zbrane kúpené a chcel drytoolovať, ale nemal s kým, tak keď som ja prišiel, tak sme začali spolu vymýšľať, vešať v parkoch kadejaké dreva, nalana, prvé paragany a tak. No a stále ten popud bol, že som chcel vlastne byť lepší v horách. No a potom, jak som trošku jemnúčko sa zlepšil, tak som si povedal, že ja idem začať chodiť na preteky, pretože chcem liesť v Tatrách. Aby som tam spoznal niekoho, s kým do tých Tatier budem môcť chodiť. A ona sa tu potom samozrejme časom preklenulo, že som na tie preteky stále viac a viac chodil, viac a viac ma to bavilo. A popri tom aj tie Tatry začali, aj sa to začalo aj v tých Tatrách zlepšovať, aj ťažšie cesty sme boli schopní liesť. Takže to tak ruka v ruke to išlo.
Ale nevýhoda možno toho celého je, že to načasovanie, tá pretekárska sezóna je aj vtedy, kedy je zimná sezóna. Čo je potom pre teba také možno lákavejšie, byť pretekár, alebo sedieť na stoličke pretekára, alebo sedieť na stoličke toho horolezca, alebo...
No toto je veľký problém. S týmto bojujem už posledné sezóny a neviem si vždy vybrať, lebo vždy pred sezónou si poviem, pôjdem na 2-3 preteky a potom budem liesť v horách. No a samozrejme sa zadarí na pretekoch, aj máš dobrý pocit, že išlo to, tak si povieš, tak ešte na jedný preteky pôjdem a zrazu zistíš, že je, ja neviem, začiatok februára, polka zimy je už preč a ty máš také ciele, čo už samozrejme počas jedno s druhým nestihneš to už. No a ťažko je to. No, ja by som radšej liezol v horách, ale zase bez toho natrenovania tie cesty, ktoré v horách chcem liezť, nebudem liezť. A takže to je... Zima by mala byť aspoň pol roka, vtedy by to bolo v poriadku.
Hej, no. Kedy si bola aj zima pol roka, teraz už to je horšie.
Je to tak, no.
My ešte zostaneme možno pri tých pretekoch a potom sa presuneme k tým horám. A Juraj Švinga, tvoj kamarád a spolulezec, veľmi dobre na teba povedal, že ty si svojím spôsobom po ňom prevzal takú tú métu chalania, ktorý drží tú drytoolovú komunitu, aj preteky, aj všetko nejakým spôsobom v rukách a snažíš sa o to, aby to nejakým spôsobom stále žilo a fungovalo. Tak skús popísať tú slovanskú drytoolovú scénu, preteky a všetko, čo vlastne robíte.
Je to tak, no, je to taká tichá robota v podstate, o ktorej kopa ľudí ani nevie, alebo je im to úplne jedno. Treba všetkých ľudí vždy pred sezónou obvolávať, vybavovať, dohadovať, ale však keby to človek nechce robiť, tak to nerobí samozrejme. Za posledné roky sme moc radi, že sa podarilo v Žiline v Laskale urobiť tá okopová stena, pretože pokiaľ chceme byť konkurencieschopní, tak jednoducho musíme liesť tak, ako sa lezie na pretekoch všade vo svete. No a je to také, niekedy treba ľudia aj tlačiť do toho, aby vôbec chceli tie preteky organizovať, ale snažíme sa zlepšovať tie podmienky, aby sa to tým organizátorom aj vždy viacej oplatilo, uľahčovať systém. Tento rok sme prvýkrát nabehli na hlavného rozhodcu, ktorý bude chodiť po všetkých pretekoch slovenského pohára. A snažíme sa, tak ako aj v športovom lezení sa za posledné roky veľa vecí zmenilo, zjednodušilo, zaviedol sa nejaký systém, tak toto isté aj my sa snažíme do drytoolingu priviesť. Myslím si, že to je stále lepšie a lepšie. A posledná sezóna, teda táto, ktorá práve začala, vyzerá, že aj mnoho ľudí začína liesť. Veľa dievčat sa ukázalo na pretekoch. Tak dúfam, že sa to nejak rozvinie a aj nejakí mladší prídu, lebo slovenská reprezentácia má vekový priemer 43 rokov.
To je tá juniorská, myslíš?
To je tá juniorská, áno. Ale ono zase je, jednou vetou treba povedať, že drytooling je troštička špecifický oproti tomu športovému lezeniu, pretože drytoolingu extrémne veľa závisí na tých skúsenostiach. A tie skúsenosti prichádzajú s rokmi. A tí najlepší pretekári, alebo aj ruční, teda na skalách, čo nepretekajú, tak majú blízko 50-ke alebo po 50-ke. Takže ten vek vlastne vôbec nevadí. Pokiaľ človek sa dokáže udržať bojaschopný, tak 40-50 rokov nehrá rolu pri drytoolingu.
Ja, super, to sa teším. Tak možno za 10 rokov začnem to pretekať. Hej, príde môj čas. A tak to je aj vo svete? Alebo v zahraničí? Alebo len u nás?
Áno, práve... Najťažšie cesty, čo prelieza na svete, je Poliak. Myslím, že tento rok bude mať 57 rokov. V lani dvoje preteky svetového pohára vyhral Korejec. Ten má po 50-ke. Rusi teraz nemôžu pretekať, ale tam tí najlepší majú 42 až 45 rokov. Akurát v podstate Frantici, tí sú mladí, chalani, tí majú tak do 25 a tí teda tiež patria k špičke, ale zrejme majú zase úplne iné zázemie ako iní ľudia, ale dá sa, aj mladí, aj starší. Jany Klathard zo Švajčiarska, takisto mladý chlapec, neviem, či má 23-4 rokov, tiež majster sveta, dvojnásobný. Takže dá sa pracovať od útleho detstva. A vlastne v Rusku deti začínajú s rajtulingom, s systematickým tréningom v 8 rokoch.
Mhm. Tak, asi sa chcú špecializovať, mám pocit.
Je to tak.
Ja si pamätám niektoré tie, myslím, že to boli slovanské poháre v drytoolingu, ktoré boli v K2 v Bratislave. A mne sa tam strašne páčilo, teda veľa ľudí došlo rovnako ako ja očumovať a predovšetkým kvôli tej párty. Hej, že vy ste boli takí divočáci. Teraz mi to popisuje, že už je tento rok, už to je profesionalita a tak ďalej. Dá sa stále ten punkový štýl a tá profesionalita nejakým spôsobom sklbiť dohromady, alebo je to už niečo na úkor toho druhého?
Ono aj toto sa zmenilo. Už sú to, není až tak divoké party, ako bývali voľakedy. Už sme napríklad na bare veľmi dávno netancovali. Ale ono to vždy súviselo aj s osobnosťami, ktoré na tie party chodili a tieto veci rozputávali. Takže niektorí tí jedinci prestali liezť alebo chodiť na preteky, tak vlastne sa upúšťa od tohto. Ale samozrejme tá zábava vždy po pretekoch je dobrá. Dlho sa sedí, ale vravím, je to už o mnoho kultúrnejšie a možno to súvisí aj s tou profesionalitou, že človek chce možno na druhý deň ísť zase trénovať alebo niečo, takže asi to bude tak ruka v ruke.
Tak uvidíme, čo vlastne tých mladých bude viacej priťahovať, že či tá profesionalita alebo ten punk. Takže. No. Dobre, pretekanie hory. A ako potom vyzerali tvoje začiatky v horách?
No, musím opäť spomenúť ten veľký kríz, pretože ja keď som, moja prvá zimná cesta v Tatrách bola s Janom Svrčekom, ktorého som teda spoznal na tých drytoolových pretekoch. Prišli sme pod stenu a tuto ideme nejaký prvovýstup liesť. Dobre. No a Jano je špecialista na kombinovanie mačiek a zrovna vtedy si zabudol petku na mačky. Tak vlastne som svoju prvú cestu v Tatrách celú ťahal a bol to prvý výstup. Takže ten kríz ma pripravil úplne na všetko.
Aj na Jana Svrčeka.
Aj na Jana Svrčeka, však sme spolu liezli potom dlhé roky. A vlastne s Janom som začal všetky tie cesty, či už na juhu, alebo na severe Tatier. Spolu sme, ja neviem, možno, že 100 ciest v Tatrách vyliezli, takže jemu vďačím za veľmi veľa na začiatku mojej alpinistickej kariéry, nazvíme to.
No, to je paráda mať potom takého mentora, veď predsa len Jano je starý harcovník, ktorý už tých skúseností má extrémne veľa. Sú možno aj nejaké finty a vychytávky, čo by si vedel dať do plena? Niečo také typické pre tatranské lezenie, čo sa používa tu a nikde inde to nikto nevidel? Pre všetky v tom zimnom lezení, hej?
Tak troštička špecifické je to lezenie po trávach u nás, že napríklad v Šamonii sú trávy, není, takže oni to ani nepoznajú, sekať do tráv, ale zabíjať si tie trávové skoby. A ináč, neviem, je to veľmi podobné s tým lezením v Alpách. Akurát si myslím, že je veľmi dôležité, keď už človek ide liezť nejakú ťažšiu cestu v Tatrách, tak mať ozaj ostré hroty aj na mačkách, aj na cepíne, lebo niekedy to človeku môže hodne uľahčiť život alebo aj zachrániť pred nepríjemným pádom.
Veľa ľudí sa práve tých ostrých hrotov aj mačiek bojí, hej, že prípade s takým cepínom napichnúť sa alebo niečo podobné, nebeha ti niečo takéto porozumieť, to už si tak vystredil do boku.
To si myslím, že pokiaľ to človek nedrží druhýkrát v ruke, tak sa to nemôže stať, pretože aj keď s tým padneš, tak proste mávaš väčšinou rukami od seba, nie k sebe, ako určite v extrémnych prípadoch, keď ti nejak pohýňa nohy a že by si si mohol prepichnúť vlastnú nohu alebo niečo podobné, ale za tie roky, čo leziem aj pretekársky, aj v horách, tak v podstate na pretekoch som videl dva úrazy, ktoré relatívne dobre dopadli, takže myslím si, že to je celkom bezpečné. Že toho sa určite ľudia nemusia báť. To je skôr taká výhovorka, by som povedal, že ľudia majú strach.
Takže odporúčať jednoznačne brúsiť.
Určite brúsiť, lebo aj výrobcovia budú radi, lebo budete kúpať viacej hrotov.
Dobre, super. Keby sme ich teraz aj menovali, tak to je skrytá reklama, hej, v takom prípade. Hej, no, ale aj tak, začínal si v tých Tatrách najprv s tým letným lezením, alebo hneď si vhúpol do toho zimného? Lebo dá sa robiť to horolezectvo letné, zimné, že čo ťa viac baví? No, asi je tá odpoveď už teraz jasná, ale niekto, kto ťa nepozná?
Hej, ako, myslím, že prvú cestu v Tatrách som lezol v letnú, Paulín Kráčalík na ostrove. A myslím, že tú istú sezónu som potom bol aj v zime s tým Janom. Väčšinu ciest lezem v zime. Ako boli sezóny, kde som zo 20 ciest vyliezol v Tatrách, za sezónu z toho možno 7-8 bolo v lete a zvyšok v zime. Teraz už v lete nechodím vôbec, lebo väčšinou chodíme na expedície a človek musí aj zarábať nejaké peniaze, takže väčšinou už v Tatrách leziem iba v zime teraz. Mm-hmm. Už sú to vybrané projekty, čiže častokrát sa do projektu človek musí vrácať, kvôli tomu tých ciest je aj menej vylezených za sezónu, ale mnoho tak to býva.
To som si na tebe všimol, že je to možno taký tvoj rukopis, že rád hľadáš také tie výzvy v Tatrách nové, a tak ďalej. Figuruje to samozrejme tá obťažnosť, je to pochopiteľné, si aj pretekár, vieš si to dovoliť, máš na to ten potenciál. Čo napríklad hlava? Ako vieš spracovať toto? Lebo keď robíš prvý výstup alebo nejaký voľný priestup, predsa len človek nevie, do čoho ide.
No je to tak, ako človek, častokrát to tak býva, že vyskúšaš, uvidíš. No a prelezeš 2-3 metre nad posledné istenie a potom zistíš, že už aj tak nie je moc na výber. Tak akože ja sa padám, teda bojím padať, takže ja jednoducho radšej budem lezť ďalej a potom tie cesty nejakým spôsobom doleziem. Aj vlastne nasatá na magickú líniu, keď som liezol, tak tam je v polovici tej kľúčovej dĺžky taký prejvištek. Vyliezol som prejvištek, cvakol som si skopku a myslel si, yes, už to mám vyhraté, pozriem sa na seba a potom som zistil, že až tamto je to kľúčové. A potom tam prišlo asi 10 metrov, kde sa nedalo vôbec odistiť, neboli tam žiadne chyty ani stupy. Tak som to nejako prelevitoval hore, ale už tam človek nemá na výber, lebo akože padať sa ti nechce, tak hold to treba nejako vyliezť.
Tak zrovna toto je taký príklad, ktorý viem, že veľa ľudí práve z tej skoby sa nechalo spustiť, hej? Že to bol ten bod zlomu a boli to skutočne veľmi dobrí lesci, ktorí mali aj skúsenosti a tak ďalej. Takže svojím spôsobom si mi odpovedal na tú otázku, že tú hlavu máš silnú.
Asi to tak bude.
Ale možno zostaňme aj pri tejto ceste, lebo je to skutočne morálovka a je to veľmi jemné, delikátne lezenie a nejak si sa na to aj špeciálne pripravoval, napríklad v rámci materiálu, že si si obrusoval extrémne hroty alebo niečo?
Nie. Vôbec. Ja mám štandardnú zimnú výbavu, ktorú štandardne nosím, čo sa týka, ako myslím, skoby friendly a tak, zaistenia. A hroty akurát som si zobral na mačky, nové hroty a na cepiny klasicky obrúsené, ako vždy, proste, aby boli ostré, keď naliezam do cesty. Takže vôbec nič špeciálne.
Alebo sú ľudia, ktorí akože milujú všetko okolo tohto, polemizovať, riešiť, skúšať a tak ďalej. Napríklad aj tie hroty, používaš drytoolové hroty alebo...
Používam klasické mixové hroty, akurát dávam si pozor na to, aby som ich nemal moc zodraté. pretože potom ten uhol pri držaní chytu sa zhoršuje a potom človek skoro vypadne z nejakej mikroliščičky alebo mikrochytu, takže vlastne treba mať tie hroty v dobrom stave.
Keď si povedal, máš tú klasickú zostavu lezeckú, materiálu, ktorý bereš, skús to možno aj tak povedať, lebo veľa ľudí začína aj s tým lezením a tak chcelo vedieť, že čo vlastne treba mať do tých prváčov alebo do tých extrémov. Strašne veľa, lebo videl sa chalani, čo majú strašne veľa vecí, hej, boli ťažkí jak hoveda.
Áno.
A potom zase niekto super light, super fast, ale akože padnúť nemohol.
Ja si myslím, že však na to musí prísť každý sám, ale treba mať taký nejaký kompromis, aby človek sa vedel vôbec pohnúť, aby nebol ultra ťažký. Ja mám sádu kompletnú friendov, od mikráčov až po peťku.
A niečo zdvojené?
Jedno, 0,4 mám zdvojenú. A ináč nič. Keď viem, že do nejakej cesty treba špeciálne zdvojené, samozrejme tam si zoberie človek toho viacej. Mám sádu čokov a v zime nosím 3 nožovky a jednu jedničku. A to je všetko. Uh-huh. A v zime nosím kladivo, v lete kladivo nenosím ani skoby. V lete zase nosím bolnúci na miesto skôb.
A bolnaty v zime nepoužívaš?
Nie. Pretože radšej si zoberiem tú skobu a ten mikrač to v podstate nahradí. Uh-huh. Pre mňa osobne. No.
Hej. Takže kladivo jednoznačne áno, skoby jednoznačne áno. Hej.
Áno.
A jedničku iba jednu?
Jedničku iba jednu. Mhm. Uh-huh. Keď sa človek trošku menej bojí, tak stačí jedna.
No to, na to treba mať tú hlavu. Lebo sú aj niektorí, ktorí zase ich zobrali 15, mi povedali, ale tak to už sú iná disciplína, by som aj, tak povedal.
A teraz v lete, keď sme boli na expedícii v Peru, tak sme vlastne na celú expedíciu mali 3 skoby.
Wow. To znamená, že ste jednoznačne museli doliezť až hore, lebo zľaňovať 900 metrovú stenu, alebo ako by ste asi celkom vyšli s materiálom.
No, isto, no ale zase treba povedať, že sme mali vrtačku.
Aha. A možno aj tá vrtačka, lebo samozrejme, vrtačky sa tiež vyvíjali. Kedy si James rozdával jednu, teda rozdával, požičiaval jednu extrémne ťažkú Hilti vrtačku, ktorou by sa dala zbúrať polka Bratislavy asi už takú nepoužívate.
Nie, mám 1560 gramov má tá vrtačka, samozrejme adekvátne má aj ten príklep slabúčky, ale radšej budem menej niesť a dlhšie vrtať, to je moje kredo. A vlastne s tým, to je tak ľahké, že relatívne sa s tým dá aj liesť, takže...
Takže nepoužívaš techniku, ako napríklad chalani, keď robievajú modernejšie cesty, že nadlezú, sadnú potom do nitu a repkou si vyťahujú, alebo teda do nitu, pardon, do nejakého istenia a repkou si vyťahujú vrtačku, niekedy s ňou aj lezieš?
Hej, leziem s ňou. Väčšinou, alebo tak 90% leziem s vrtačkou. Hej.
Wow.
Ako, je to jednoduchšie, ako lebo ja nechcem cesty robiť, aby to bolo dobíjanie. Ja chcem liesť proste voľne. Aj v Lani v Kyrgyzstane, keď sme urobili taký ťažší prvovýstup, tak vlastne my sme nevedeli, či sa stred cesty bude dať preliesť, lebo tam bola len čierna stena, čo sme napozerali ďalekohľadom. A my sme do toho išli s tým, že buď sa to bude dať vyliesť voľne, alebo proste sa otočíme a ideme dolu. Proste my nechceme robiť prvovýstupy hakovačky. To nemá pre nás s Ďurom vôbec význam. My chceme liesť voľne a buď to ide, alebo nejde. Mm-hmm.
No to bol prvovýstup v Kyrgyzstane.
Áno.
Povedz ty názov aj toho údolia, lebo ja by som urobil nejaký brep tu určite. Hej, a skús aj možno už toto popísať, keď už si to teda spomenul.
Je to údolie Coxaltu, kde vlastne najvyšší kopec je Kyzylasker, má niečo cez 5800 metrov. No a my sme tam vlastne boli v 2021 prvýkrát a v lani sme teda tam prišli druhýkrát a v ramene tohto Kyzylaskeru sme vlastne urobili prvý výstup, a to 900 metrov. Ice Dry Queen sa to volá, obťažnosti M9- a 6 pluskový lát. A vlastne táto cesta bola aj nominovaná na Zlatý cepín za rok 2022.
Zlatý cepín alias Piole d'Or, aby Piole si d'Or. Posluchač nemyslel, že to je slovenská hitparáda, ale je to svetová hitparáda, takzvané pomyslené lezecké Oscary. A poďme ešte k tomu prvom výstupu, pretože predsa lezem 9 minus v horách, už neleze, leze veľmi málo ľudí, úzka skupina, skôr to, čo vidíme väčšinou v tých veľkých kopcoch, je reálne takéto obťažnosti obchádza, nachádza skôr také fírnové línie, kde jednoducho ten sneh a kaďal sa dodá nejakým lepším spôsobom pustiť. Bola pre vás priorita aj tá obťažnosť, alebo skôr logika, krása línie, alebo prečo to vystrelilo až do takýchto obťažností?
Ja hovorím sám za seba, ja v horách nehovorím Tatrach, ale keď som na expedícii, tak tam ozaj ťažko liesť nechcem ani nepotrebujem. Ono to bola znudzecnosť, pretože v tom 21., keď sme boli v tej doline, tak tam bolo neurekom ľadu, extrémne veľa možností na 7, 8, 9 línií sme tam mali vyhliadnutých, tak teda celý natešený sme sa o rok vrátili a zistili sme, že z tých línií nie je ani jedna leziteľná. Všetko globálne oteplovanie, proste všetko roztopené. No, tak sme sa týždeň motali po doline a obzerali, kde sa čo dá vyliesť a vlastne pomaly sme si škrtali a toto nám ostala ako posledná možná línia. Takže sme do toho naliezli a ako kvôli tomu je aj ten názov Ice Dry Queen, pretože to je jedno, to bolo asi najlepšie lezenie, aké sme obaja liezli za naše dlhé lezecké životy. A perfektné ľady, ktoré teda hore už boli dosť zhnité, ale v tej dolnej časti potom ťažký dry tooling z relatívne dobrej skale za tých 19 dĺžok bola jedna dĺžka rozbitá, ostatné vynikajúca skala. Takže nie, tá obťažnosť určite pre nás nie je prioritná.
A materiál bol ale žula.
Hej. Áno, žula. Hej.
A dalo by sa to možno k niečomu prirovnať? Skôr taká tatranská, alebo to šamony, čo sa dalo dobre odistiť, že to vytvárate špári a tak ďalej?
Nebolo to až tak dobre ako v šamony, ale ani až tak zle ako v Tatrach. Povedal by som také niečo medzi tým. Bolo to samozrejme ako tak vysokú obťažnosť bez dobrého odistenia by to asi nepustilo, ale vlastne v tej najťažšej dĺžke tam človek robil taký, by som povedal, pretekársky krok zo spodiaku, dlhý náčak, povedal by som až poloskok alebo dlhé dynamo doprava, kde človek hľadal niečo a neboli tam žiadne nohy. No a vlastne až potom som mohol založiť, prípadný pád by bol na policu, hej, akože, ale tak to si človek v horách vôbec nemôže pripustiť. Takže dalo sa to odistiť, ale niekedy až potom, ako si spravil ten ťažký krok.
Takže vlastne ako pad na policu v 900 metrovej stene, 5000 metrov nadmorskej výšky, ale dobre odistená cesta, hej?
Tak v podstate áno, potom sa už dalo zaistiť.
Áno. Istenie tam je. Takže
áno, je to tak.
Už len to, že spomína, že využívali ste cepín alebo zbraň na spodiaka. Pre mňa bolo prekvapením, keď tu bol Paul Ramsen minulú sezónu v decembri minulý rok liezol na Kešmarák a je to niekoľkonásobný držiteľ týchto Pioletov d'Or, aj tento rok ho zase vyhral. A on povedal, že cepín na spodiaka držal prvýkrát v živote v Ervinovej ceste, vo Veličovej ceste tu v Tatrách, že pre ňu je to akože čisté sci-fi, hej? Že možno myslíš, že dalo by sa aj taký klasický alpinista iba takým tým lezením v horách prepracovať k takejto obťažnosti? A že by napríklad vašu cestu bez toho, že by ste mali ten pretekársky základ, bol schopný preliesť?
Nemyslím si. Vôbec nie, pretože to lezenie na tej umelej stene, tie špeciálne kroky, špeciálne pohyby, ktoré tam človek robí a učí sa pracovať s tým telom a dôverovať tej zbrani, to nezískaš nikde inde, ani len dry toolingom na skalách. To je ten cit pre tú zbraň získaš skutočne najlepší pri tom pretekárskom dry toolingu. Mm-hmm.
Takže keď chcem vyhrať Piolet d'Or, tak budem ešte viacej pretekať.
No alebo treba bivakovať 8 noci na 7 tisíc a tiež to vyhráš aj bez dry toolingu.
A obťažnosť bude niekde okolo M4+. Hej.
Tak, tak.
Tak, ďakujem. Jasne, tak to je zase miešanie jablčík s rúškami.
Je to tak.
Ale je to vynikajúce, že dvaja Slováci, konkrétne Ďuro Švingal a aj ty, sa vám zadarilo vyliesť takúto náročnú líniu v tejto oblasti. Bolo to druhý rok, čo ste tam boli, druhá návšteva. Chcel by si sa tam aj vrátiť, alebo aké máš najbližšie ciele?
O tom sme sa aj bavili, že ak zdravie dovolí, tak by sme sa tam ešte chceli vrátiť, lebo tých línií tam bolo nádherných ozaj veľa. A myslím si, že tam budú ešte, len možno, že trošku zmeniť mesiac, v ktorom tam ísť.
Skôr alebo neskôr?
To je dobrá otázka. Myslím, že skôr. Asi niekedy v máji by som tam vyrazil. Koncom mája. No, na najbližšie máme dve také vízie. Tento rok sme boli v Peru a liezli sme tam tri linie, z toho dve linie sme nevyliezli, iba jednu sme vyliezli. Takže tie dve máme rozrobené, vieme už všetku logistiku, tak rozmýšľame sa ísť tam pozrieť. Alebo by sme ešte chceli do budúcna na Aliašku vyraziť, ale uvidíme, čo
to prinesie. Ale plány v každom prípade sú.
Plány sú, určite, pokiaľ zdravie a všetko ostatné dovolí, tak určite na budúci rok opäť vyrazíme, uvidíme kam.
A ty sa živíš čím?
Ako väčšina horolezcov, umývam okna, natieram strechy a podobne výškové práce.
Takže to ti umožňuje aj to, aby si jednoducho nemusel vytreskať celú dovolenku v nejakej firmičke a potom sa prosiť a snažiť páčiť šéfinkovi. Hej.
Áno, presne. Tak ja som 10 rokov bol zamestnaný. Živil som sa tým, čo som vyštudoval. Ale tá ďal cesta nevedie podľa mňa, tak toto je ináč tiež vec, čo ma naučili, áno, že seriózna práca a seriózny vzťah nejde dokopy so seriózným lezením. Takže musel som serióznu prácu zanechať a už sa dá celkom seriózne aj liesť.
To je veľmi pekné. No, vítaj v portfóliu horolezcov v každom prípade. Ešte možno, ak to není teda nejaké tajomstvo, že povedz, že čo si opustil, aké teplé hniezdočko, aký flek?
Konštruktor som bol, kreslil som 3D a zabezpečoval výrobu mojich produktov, alebo teda veci, čo som nakreslil.
Takže žiaden ITčkár, čo si chalani zoberú laptopy a niekde pod sklami ťukajú.
Nie.
Nedalo sa to takto sklobiť. Myslím si, že dá sa živiť dlhodobo aj výškarinou, aj tým horolezectvom, predsa len akože to zdravie likviduje jedno aj druhé. A kým človek získate skúsenosti do toho horolezectva, trvá to dlho. Ne? Aby som sa prepracoval až na listinu Piolet d'Or, tak asi to nebude, že mám 2-3 roky skúsenosti a tým pádom to telo dostáva zabrať. Tak jak to tak vnímaš?
Aj no, tak tá práca určite neprospieva tomu lezeniu a naopak. Neviem, no dúfam, že ešte aspoň nejakých 10 rokov budem schopný tie okna umývať. Ale tak samozrejme už ramena a lakte človek cíti. Už vôňa kadejakých thajských mastí pobyte stále častejšie ako v minulosti. Ale tak zatiaľ to ešte vieme nejakým spôsobom držať v takej úrovni, že sa dá. A za to hovorím vieme, lebo s Ďurom sme teraz urobili prvý výstup na Satana, nazvali sme ho Fyzioklinik. Práve je to odkaz na všetkých tých ľudí, ktorí nás udržiavajú ako tak bojaschopných. Všetci tí fyzioterapeuti a neviem, akí všetci ľudia v bielých plášťoch. Takže je to bolestivé, ale zatiaľ sa to dá.
ten prvý výstup ste tam dali aj dosť slušnú klasifikáciu, ale ešte tak trošku akože s nadsázkou poviem, že potom pre takých lescov by bolo asi lepšie ako nejaký sponzor na nejaké handry alebo tyčinky byť nejaká fyzioklinik, hej?
Určite áno, to by bolo najlepšie, lebo tie cepiny alebo tie frendy si človek kúpi a dlho vydržia, ale platiť každý tretí, štvrtý deň za masáž a za sauny a za nejaké fyzioslužby je o mnoho nákladnejšie ako za ten materiál alebo za to oblečenie.
Hej, tak keď hovorí sa športom k trvalej invalidite, ale možno ešte zostaneme pri tejto téme, ja mám celkom rád, hej, lebo je to podľa mňa dobrý odkaz aj pre tých mladých, aby mysleli na tie kompenzačné cvičenia a zároveň pre tých starých, že hľadať ešte nejakým spôsobom buď prejav spolupatričnosti, alebo naopak, že zase nejaké finty a vychytávky, čo funguje. Máš aj ty nejaké kompenzačné cviky, alebo okrem toho samotného lezenia a výškových prác sa snažiť nejakým spôsobom udržovať vo forme?
Veľa som zaradil bicykel, lebo v minulosti som mal aj dve operácie kolena, tak ten bicykel vlastne takú všeobecnú fyzičku zlepšuje. Občas chodievam behávať, ale to nepreháňam. No a tým, že mám tie ramena a lakte už dosť poškodené, tak vlastne musím to napravať tým, že vlastne stred tela, ako sa hovorí, že ten core sa snažím mať čo najlepší, aby som odľahčoval tie ruky, lebo väčšinou človek visí v tých ramenách, v tých lakťoch, to zase drží pri fixoch. Tie kliky sú podľa mňa jeden z najlepších kompenzačných cvikov a plánky. Určite. To treba cvičiť.
Lebo toto sme presne dneska rozoberali, že ten stred tela je pri tom dry toolingu taký hádam dôležitejší ako tie ruky, ako také, nie?
Určite. Ako ten úchop je jedna vec, že ten úchop tej zbrane musí byť silný, ale to sa dá natrénovať. Tam stačí vysieť v podstate a tie svaly si na to zvyknú. Ale ten stred tela človek musí trénovať, pretože potom jednak nevládzeš robiť tie špecifické kroky pri tom športovom dry toolingu, pretože ťahané spodiaky, kde sa neopiera hlava ako niekde na skale, alebo bočaky, vlastne to všetko človek robí stredom tela a chrbtom. Takže bez toho by sme aj neboli schopní vlastne robiť tie ťažké pretekárske kroky, takže ono to súvisí jedno s druhým.
Tak keď sme pri tých pretekoch, skúsme ešte tam trošku brtnúť. Ty si mal minulý rok, myslím si, že celkom dobrú tú pretekársku sezónu, nie? Že celkom si sa aj akčnejšie venoval, jak sme sa bavili predtým o tých dvoch stoličkách, že si viacej sedel na tej stoličke pretekárskej. Skús možno ešte tak zaspomínať na túto sezónu.
Áno, v Lani opäť bol plán, že vyleziem nejaké dvoje, troje preteky a potom budem lezť v horách, no samozrejme trošku sa zadarilo a potom už človek cestuje viacej. No a takým jedným z vrcholov bolo vlastne 22. miesto na Svetovom pohári vo Švajčiarsku, kde vlastne postup do semifinále mi chýbala jedna sekunda, kde som svojou nešikovnosťou nestihol cvaknúť expresku. Keby ju cvaknem, tak postupujem z nejakého 13. 14. miesta. No a potom vlastne na Európaku v Glasgowe, to bolo pre nás Slovákov veľmi úspešné. Tam sme vlastne traja zo štyroch, ktorí sme prišli na preteky, postúpili do finále v obrovskej konkurencii lescov celého sveta, takže ako sezóna bola vydarená, ale človek by chcel samozrejme viac. To bez toho sa to zase nedá robiť.
A keď takto beháte, máte nejakú podporu od JMS-u, alebo ťaháte si to z vlastného vrecka?
Gro pretekov máme hradené z komisie. My si to tak vždy nastavíme, aby nám to vyšlo. Samozrejme, nemôžeme chodiť na všetky preteky, lebo aj túto sezónu je jeden pretek, je v Koreji, ďalšie v Číne, ďalšie v Kanade, ďalšie vo Švajčiarsku, ďalšie vo Fínsku. Jednoducho toľko peňazí nemáme, tak si vyberieme tie najdôležitejšie preteky a tam teda ideme. Pokiaľ to je v Európe, tak to je celkom jednoduché, dá sa relatívne lacno spraviť. No a už keď jednoducho nemáme dostatok financií v komisii, tak si platíme výjazdy sami.
Komisia Dry Toolové.
Komisii Dry Toolové, áno. Uh-huh. Áno.
Tak aby sa vedelo, to je komisia, ktorá podáme som, hej?
Áno, samozrejme. Aj.
Takže aj toto je možno také zaujímavé, že dry tooling ako taký sa už tak presadzuje, že vznikla komisia dry toolingu, nie? Keď by si to starým lesom povedal nejakému, poviem príklad Zolovi Demianovi, že nejaká komisia dry toolingu bude, asi by sa ťa spýtal, čo to ten dry tooling vôbec je.
Tak isto, ako ja už som prišiel do hotovej rozrobenej veci, takže ja som v podstate len aj nastúpil do vlaku. Rozbehli to tu chalani predo mnou, Ďuro medzi nimi, Švingal.
Takže Ďuro Švingal, a vôbec skús ešte možno iba tak vymenovať mena, alebo kedy, v jakej dekáde sa to možno tak nejako začal viacej riešiť, lebo predsa len je to stále to povedomne také menšie.
Myslím, že no takto, prvé preteky na svete v dry toolingu, to bolo úplne paralelne, vznikali s lezením športovým. Takže ak si niekto myslí, že to je nejaký mladý šport, tak je to taký istý mladý šport ako aj športové lezenie. V ten istý rok boli prvé preteky vo Francúzsku. Ono sa to roky ťahlo, že to bolo vonku na skalách s nejakými vysiacimi ľadmi a tak. A potom neskôr, až po nejakom 2000 roku, sa začali robiť špecializované steny na dry tooling. A vtedy si myslím, že v tom období začali aj chalani pretekať. No a z tých čias vlastne je aj historicky najlepší slovenský úspech, čo sa týka svetového pohára v dry toolingu. Ak to neboli majstrovstvá sveta, to som si teraz nie istý, aby som Ďurovi neuškodil, tak Ďuro Švingal postúpil do finále. Aj, a ak sa nemýlim, skončil šiesty, takže Adis Vara, Ďuro Švingal.
Proste boli tam mená, boli tam matadóri tej generácie.
Ktoré to roky ťahali a verím, že prídu a zase nejaký mladý po nás, ktorí to budú ťahať aj naďalej.
Jasne. Teraz možno to od toho zase tak odbočím inde. Tam som zase videl nejakú pikošku. Ja som na teba počul, že ty si veľmi šetrný chalanisko a nielen aj v rámci také hmotnosti, že si máš aj také vychytelky, že si rád prevrtával dokonca kýbliky v rámci hmotnosti a takéto. Ešte no. Stále to platí, alebo držíš sa týchto zásad?
To bola zase škola Janova. A kýblik som si ja neprevrtal, to bol Jano, ale ja som si čoky odľahčoval. Keď tam je zbytočný kus materiálu, tak to treba podľa mňa dať preč, ale iba tak, aby to bolo bezpečné. Tým, že som bol konštruktor, tak som to vedel odhadnúť, koľko ešte vieme dať dolu a koľko už nie. Tak áno.
Takže ty si robil vlastne development, spojil si svoju profesiu aj so svojím hobby, alebo ako to nazvať?
Presne tak, ja som vyrábal aj šroby do ľadu, aj cepiny som vyrábal, hroty na cepiny, kadečo sa dalo vyrobiť.
Uh-huh. A máš ešte stále teda takéto prevrtavé čoky? Napríklad, keď ste boli teraz v Peru, zobrali ste to super odľahčené?
Už nie, už teraz človek zistil, že sa to dá aj kúpiť rovno ľahké, takže že je to jednoduchšie.
Aha. Ale si stále taký, jak sa to hovorí, že gramožrút? Že vyslovene pozráš na ten materiál, ktorý je taký fakt ľahký a že radšej ideš do toho ľahkého, ako možno niekedy je to samozrejme aj na úkor tej bezpečnosti, hej?
Určite áno, lebo každý človek, kto chodí do hôr, obzvlášť keď ja neviem, ideš na sever v Tatrách alebo hej, na tých expedíciách, tam to je najviac cítiť. Každý gram, ktorý človek ušetrí, je super, pretože aj tak ten batoh s tým ultralight vybavením, keď dáš na chrbát, tak má 15-17 kg a keď s tým máš šlapať XY hodín, no nie si s tým z toho nadšený. A keby tam máš namiesto 17 kg 25 kg, tak to proste cítiš. Takže určite áno, každý gram riešim a odľahčujem, kde sa dá.
Veď teraz môžeme sa z toho gramaža rovno presnúť do Peru. Ne? Teraz ste urobili tento rok ďalší prvý výstup s Jurom v tejto krajine. Aká bola vaša taktika aj v rámci nástupu do steny? Kvôli hmotnosti ste išli bez pacákov, alebo práve naopak, ako ste si to rozložili? Gramáž, taktika, vyhľadanie cieľa.
Presne tak, ako si povedal, my radšej budeme celý deň nepiť a nejesť a nevariť a nespať, ako byť ťažký. Takže my sme v tomto troštička to možno, že ženieme do krajnosti, ale úplný ultralight, jediné ťažká vec, ktorú máme za sebou, je tá vrtačka kilo a pol, a teda s pár nitov. No a klasika, prídeme večer pod stenu, postavíme stan, prespíme, pod stenu už nesieme iba lahúčke paperové spacáky letné, ráno budík o tretej a nalieza sa do steny, liter vody na hlavu a 4 tyčinky a vlastne ide sa a uvidíme, buď to pustí alebo nepustí, linia je vyhliadnutá. Zatiaľ nám to ako si vychádza, tak to je dobré.
A taký plánovač, napríklad Peru, že kto ho mal v kurze v hľadáčiku?
Ja si myslím, že to bolo úplne spoločné rozhodnutie. Aj Ďuro chcel, tým, že sme boli dvakrát na východe v Kyrgyzstane, tak sme sa bavili, že tak poďme niekde na západ. Dobre, to bolo jasné, že na západ. A potom sme špekulovali, že čo, kde. No a to Peru sa nám javilo ako dobrá možnosť na prováče, čo tak teda aj je. A tým, že my nie sme úplne, by som povedal, že do tých najvyšších hôr zasnežené snehové rebra a hrebenie nás moc nelákajú, radšej lezieme teda tie ťažšie veci, tak sme sa držali do tých 5-5,5 tisíca, kde človek vie nájsť tie mixové línie skorej ako tie snehové, tak sme behali po dolinách a hľadali a úplne náhodne sme našli túto dolinu, sme nič nemali vyhliadnuté, my sme pôvodne chceli ísť úplne na opačnú stranu pohoria, kde sme nezohnali nejakého pohoniča somárov, tak sme nakoniec to na poslednú chvíľu zmenili a išli sme na druhú stranu, kde sme nič nemali napozerané, ale tak o tom to je niekedy v horách, že treba mať aj šťastie, treba skúsiť a buď to vyjde, alebo nevyjde.
No, vám to jednoznačne vyšlo. Tak urobili ste prváč na Panenský kopec, keď môžem prezradiť aj za teba, tak skús ešte o tomto lezení ako takom niečo porozprávať.
No, podarilo sa nám vyliesť prvý výstup na kopec, ktorý, ako sme už teraz po 2 mesiacoch zistili, má meno, volá sa Tuktubamba West. Má 5000.
Opakujte.
Tuktubamba. Akože tak sa volá aj to údolie, vlastne, kde sme mali základný tábor. Má to 5241 metrov, mi ukázali hodinky, plus minus tak. No a spodná časť je klasické letné lezenie, alebo teda alpské lezenie, ale rukami po väčšine v lezečkách.
A mali ste lezečky?
Mali sme jedny lezečky. Vzhľadom na tú gramáž, tak jedny lezečky a...
A druhý lezec čo?
Druhý lezec v topankách. Uh-huh. Zase sme to urobili ultralight, takže hliníkové, šnúrkové mačky, mäkké topanky, aby sa s tým dalo liesť, tie skalné pasáže a samozrejme potom v tých mixových pasážach trpíš, ale tak... Niekde musíš spraviť kompromis, lebo to ináč nejde. Takže vlastne spodok bol asi 300 metrov alebo 400 metrov lezenia klasicky rukami, to do nejakej 6+, možno, že obťažnosti. Vynikajúca skala, ale strašne zarastená machom, takže ako istenie tiež len také provizorné a jedno, dve istenia na dĺžku, ale ako pekné lezenie. Potom bol taký kuloár, kde bolo treba pretraverzovať na druhú stranu a potom sme našli systém komínov, ktorým sme pokračovali ešte možno nejakých 200 metrov. A potom sme došli k prvým snehovým ľadovým poliam a tam teda už prišli na rad zbrane a mačky a vlastne kľúčová dĺžka bola posledná dĺžka pod vrcholom, kde bolo treba, teda to bolo za nejaký 6, myslím, nie, 6B rukami, hej, to sme rukami liezli za nejaký 6B, chvíľku cepiny, chvíľku ruky, také veľmi zaujímavé to bolo. Také, už, my sme už v Kyrgyzstane práve to, takúto cestu chceli liezť, len sme na to nemali vhodné vybavenie, že spodok, lezečky, ruky, vrch, mix. Keď máš celý čas liezť, niesť v batohu tie cepiny, mačky, tak je to ťažké. Takže teraz sme sa už inak vybavili do Peru a práve takúto cestu, akú sme chceli liezť, tak sa nám podarilo vyliezť. To bolo super.
Takže naplnili ste viac menej tie svoje vlastné očakávania.
Áno, presne tak.
Ale aj tak si povedal, že reálne potom ten skôr ten Sever Ameriky, hej, by ste najbližšie chceli navštíviť.
Áno, áno, chceli by sme sa pozrieť hore. Tam je väčší predpoklad toho stáleho počasia a tých stálych podmienok v tých stenách, ako kde si na juhu, kde sa to tým počasím hodne mení. Tak dúfame, že sa nám to podarí zavítať.
A plán by bol opäť prvovýstup, lebo máte peknú šnúru tých prvovýstupov, aj keď na tej Aliaške aj čokoľvek zopakovať stojí za to a je to lákavé.
Určite, chceme len prvovýstupy, alebo teda prevažne prvovýstupy. Nehovorím, že aj nejakú cestu možno zopakovať, ak tam nájdeme niečo zaujímavé, vylezené za 2-3, možno, že aj to by sme vedeli skúsiť, ale skôr si myslím, že tie prvovýstupy.
Ale a 2-3 skôr preliec voľne.
Tak áno, samozrejme voľne.
Áno. Nejakú ďalšiu. No tak budem držať palce a ešte keď si spomínal aj to obteplovanie globálne, hej, predsa len si zimný gro, teda lezec. Ja, ako to ty vnímaš, toto celé, čo sa deje aj u nás v Tatrách tie posledné sezóny a možno aj tak vo svete, lebo vedľa lezieš aj v Alpách, hej, a kdekade. Je to na dobrej ceste, alebo práve naopak?
No práve naopak, no je to smutné, ak človek to vidí. Proste z roka na rok vidno tie rozdiely, hej, ako, či už aj u nás v Tatrách, alebo v Alpách, však o tom sa veľa píše všade, hej, že ľadovce ubúdajú. A my sme s Ivetkou pred rokmi skúšali jednu cestu na Grossglockneri a jednoducho vyliezli to v krásnom ľade ešte asi nejakých 7-8 rokov dozadu a od tej sa ten ľad, myslím, že ani neurobil v tej ceste, čiže nie je to leziteľné. Ono to všetko so všetkým súvisí. A, no určite je to smutné, čo nás asi čaká.
Lebo aj v tom zimnom lezení mi to príde byť veľakrát také hodne iluzórne. Aj tá klasifikácia, aj tie podmienky, že ako každý má svojím spôsobom každý rok úplne inú cestu, dá sa to tak povedať. Hej.
Je to tak. Ja tiež si myslím, napríklad tú cestu v Kyrgyzstane, keď tam niekto príde po nás a vychytá dobré podmienky, tak to môže byť súvislý ľad od hora až dole a aj tá ťažká dĺžka odtiaľ možno, že zmizne. Možno, že tam vznikne pekný, kompaktný peťkový ladík, po ktorom človek si vycúpka hore a povie si, kde tu bola tá obťažnosť. A práve od to je zaujímavé, to zimné lezenie, že niekto tam dá nejakú obťažnosť, ale tebe sa to môže zdať o mnoho ľahšie, o mnoho ťažšie, úplne iné. Je to veľmi závislé od tých podmienok. No.
A tú budúcnosť kde vidíš? Lebo reálne aj to Dčko znamená dry tool, hej? To znamená, že si suchá skala už sa reálne lezie. Predtým bola gro, aj myslím si, že v týchto športovejších oblastiach M-ko, že aspoň vo výlezoch boli nejaké tie lady, hej, snažili sa to kombinovať. Tu budúcnosť možno aj v tých horách, ako vidíš to?
No práve však ono, kvôli tomu ja si myslím, že ten dry tooling aj sa dostal tak do popredia, lebo keď ti v strede steny vyteká nejaký ľad, tak sa chceš k nemu nejako dostať. Tak vlastne tie vysiace ciagle boli ten poput, aby tam človek nejako doliezol a keď je vonko minus 10, tak je to najlogickejšie tam doliezť tými cepinmi. Tak vlastne a potom z toho vznikali tie M-ka. Lenže ako sa otepluje, tak tie hlady proste ustupujú a už tam nevisia tak, ako tam viseli. A hold, už z toho M-ka vznikne D-čko, pretože už keď to tam je, alebo proste človek chce natrénovať, tak je logické, že potrebuje trénovať. Tak ako sa lezie rukami na umelých stenách na to, aby si bol schopný preliezť na skalách nejakú ťažšiu cestu, tak to isté je aj ten dry tooling v tých jaskyniach. Proste, aby človek získal tú techniku a schopnosť do tých mixov, ale ťažko povedať, no všeobecne tie ľady asi ustupujú, aj tieto lezecké možnosti v dolinách, v Dolomitoch a tak ďalej.
Bude si treba človek musieť viacej v budúcnosti vyberať.
Bude treba ďalej šlapať, ako sa teraz šlape vyššie a orientácia steny bude asi ešte o mnoho dôležitejšie ako teraz.
Možno už také posledné otázky na záver. Vďaka lezeniu si sa aj presťahoval, dá sa to tak povedať, alebo aj vďaka lezeniu, aby si mal viacej toho lezenia ako takého možnosti na tréning v Žiline. 10 rokov štúdia, teda práce vo fachu, ktorý si vyštudoval. Ako veľmi ti to lezenie, myslíš si, že ovplyvnilo život a čo všetko ti dalo?
Tak ono to zmenilo kompletne celý život, samozrejme. To, keď to je pre niekoho koníček, tak to vždy ostane iba koníček. Keď, ja si myslím, že keď chce byť človek dobrý, tak ho to úplne pohltí a vlastne ostane to tvojim životným štýlom. A snažíš sa tomu prispôsobiť všetko. A vtedy potom je aj veľká šanca, že človek sa zlepší výrazne.
Musí byť aj ambiciózny napríklad. Alebo máš pocit, že len jednoducho tým, že ťa to tak strašne baví si srdciar, tak to príde samo.
Každý sme iný. No ja si myslím, že u mňa tá ambícia bola asi ako posledná vec. Skôr tým, že ma to bavilo a neviem, ťažko povedať, ale skôr je to také prirodzené, že teraz som vyliezol sedmičku a prídem o dva týždne a podarí sa mi 7 plusku vyliezť, paráda, tak človeka to tak nabudí a tešíš sa z toho a ten prirodzený posun je taký asi taký pozbudivý.
A proti otázka, máš pocit, že ti to niečo vzalo?
To si ani nemyslím, akurát vzalo mi to tie bezbolestné stávania z postele, ale to už môže byť aj vekom.
Jasná vec, no. Tak úplne, aby sme to ešte odľahčili na záver. Nerad teda rád vstávaš a budíky o tretí ráno na nastupy.
To mi v zásade nevadí a keď viem, že ma čaká pekný deň v horách, tak som ochotný vstávať alebo aj vôbec nespať, takže
je to len nailustrujú na také peknej situácii, čo sme spolu zažili, že sme došli v zime na Popradské plese na Parkača, že to je jaké hovado, je tu na ešte takto skoro ráno, to už väčší nebyl ako my a tam není a bolo, takže,
hej, takže hej, pár sa takých nájde vždy
pár, takže odhodlanie ide aj cez bolesť, aj cez zimu, aj cez zranenia, aj cez všetko, proste trvá chceť,
keď to človeka baví.
Tak Marek, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, bol mi potešením a budem držať palce do všetkých tých tvojich plánov, projektov, nech vám to vyjde a hlavne nech ste vždy zdraví, živí a vyžgerení tak ako minimálne doteraz. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem aj za pozvanie.
Dopočúvali ste ďalšie dielo z podcastu Za skalami. Moje meno je Martin Krásňanský a pri jeho tvorbe spolupracovala aj Bohuž Antoška. Prajem vám príjemný zvyšok dňa.